є плеєр Азаттык радиосы. Ақсамыңыз қайырлы болсын, қадірлі динейджілер. Суын 2025 жылын 30 апрелі, Хеттәнің чарсында өне. Сүнкі программамызды Түркмен Абатты доллар сөвдігарларына қаршы рейд кетсірілер. Ника бағылысымық тілейәндір лукманчылық барлығындан кетсірілер. Өе бейлік мағлуматтарымызды динәпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіліктері білен таныстырярын. 29 апрелді кейсілік Русияның Украинаның Харьков шахырына қарсы амалы асырын дрон хүзімлеріне тезесінді, шахырың дұрлы ерлерінді 40-тан қоурак ясай жиярылынды. Бұл арды област прокуратурасы мағлумат верді. Русияның атын шахет дронлары ясай сайларына, кәрханалары өз шахырдағы 2 қатта қана депер етірді. Сол бір вақытты Русия тарапындан Днепро шахырына кем дрон хүзімі амалы асырылды. Днепропетровск областының хәкімі Серхи Лысақың мағлуматына өре, бір адам хилак болып, ені бірі яраланды. Шәхерді яңын дөреді. Құсусы жайлары ветенағат кәрханысына зепер етті. Украинаның президенті Володимир Зеленский Донецк областындағы Доброполье шәхеріне кем зарғы ұрландығыны айтты. Ол ерді көмір кәнінің бінасына зепер етіп, бір адам яраланды. Бірлесен Штаттарың федерал қазеті Американың глобал медиа агентлығыны, яғни USAGM-ы Конгресс тарапындан тасдикланан сериштелерден Азат Европа Азаттык радиосына апрель айы үчүн дегишли пулу кечирмек барада карар чыгарды. Бу карар Америка тарапындан маалилештирилген бир нече халкара жайылымдарынын ишлерине чаклендирмек барадагы жеделли жагдайлардын арасында чыгарылды. Американын этраф казысы Ройс Ламберттин 29 апрелде чыгарган убактылуу чаклендирме карарында Gürrüňi gidýän pul teristeleriniň Azat Europa Azatyk radiosy üçin Kongress tarapyndan bölünip berilendigi we prezident Donald Trumpyň degişli büdjet kararyna gol çekendigi bellenilýär. Gazetiň bugünkü karary Kongressiň Azat Europa Azatyk radiosy üçin ýyllyk bölüp berýän teristelerinden bir aýlyk meýilleşdirmegini goýberilmegini üpçün edýär. Munyň netijesinde biziň jurnalistlerimiz diktatorlary we awtoritar rejimleri Suwapkärçiligi çekmek işlerini dowam ettirip bilerler dip Azat Europa Azatyk radiosynyň prezidenti we baş ýerine ýetirji direktori Steven Kaps aýtdy. Prezident Donald Trumpyň 14-nji martda 7 agentligi sol sanda global media agentligini çäklendirmek baradaky gol çeken kararyndan bir näçe sagat soň USAGM Kongress tarapyndan tasdiklanan Azat Europa Azatyk radiosynyň 2025-nji büdjet ýylyna degişli meýilleşdirilmesini betedendigini mälim edipdi. Azat Europa Azatyk radiosy bu ädimi bir kanun hasaplap USAGM-e garşy kazet işini gozgady. Azat Europa Azatyk radiosy 23 ýurdun sol sanda Belarus, Ukraina, Iran, Awganistan we Russiýa ýaly döwletleriň tat 50 million dinleyicisine 27 dilde qarasız senzurlanmadyk xabarlary ýetirýär. Ukraina garşy urusda Demirazy Koreýanyň 600 goly ýetgeri öldi. Bu maglumat Günorta Koreýanyň parlamentinde milli aňtaw gullugynyň wekilleriniň geçiren brifingindan soň deputatlar tarapyndan mälim edildi dip Reuters we Yonhap agentlikleri xabar berýär. Aňtaw gullugynyň maglumatyna görä Demirazy Koreýanyň töwüsdäki jemi ýetgeri 4700 ýetgeri geçýär. Munun 4000-den gowragynyň türli derejedäki yaralanmalar bilen baglanyşyklydygy bellenilýär. Parlament agzasy Lee Sun-kwon suýul Russiýada ýerleşen Demirazy Koreýaly harbalaryň takminan 2000-üsiniň ýyzyna ýurda gaýtarylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Demirazy Koreýanyň Russiýadaky harby kontingentiniň umumy sany 15000 adama ýetýär. Şeýle hem Lee Sun-kwon käbir halatlarda hilak bolan ýetgerleriň jesetleriniň Kursk oblastında yakılandığını ve olorun küllörünün sonra Demirazy Koreýa iberlendigini aýtdy. 29 aprelde Amerikanın Mali Departamenti Xitaydaki ve Irandaki 6 kuramani ve 6 şahsy sanksiýa tanawyna goşundygyny ýygnan etdi. Resmi beýanatda olorun İran İslam Revolýusiýa saqçylary korpusy üçin ballistik raketalaryň ýanyç teristeleriniň üçünçüligini ýardam berendigi aýdylýar. Amerikanın Mali sekretari Scott Bessonin İranın raketa ve beylik yarağları agresiv üstürmögü Birleşen Ştatlaryň ve onun hyzmatdaşlarynyň howpsuzlygyny howp astyna salýar diýip bellädi.